Tie posmi, tas ir skatoties, cik sīki mēs viņus griežam vai dalam. Ja mēs sadalam tādos trijos posmos, viens ir gatavošanās, otrs ir sacensību posms un trešais ir galvenie mači olimpiādi. Ja, tad šobrīd dabīgi mēs esam tajā pirmajā posmā. Bet nu, viņš jau ir diezgan plašs un to pirmo posmu atkal varētu sadalīt vairākās daļās. Tā kā tās tīri fiziskās sagatavotības kaut kādas... Posmā mēs esam kaut kur vidū. Tas jau nenozīmē, kad mums sāksies trāse, kad mums sāksies mači, kad mums sāksies ledus. Tas nenozīmē, ka mēs vairāk nestrādāsim pie fiziskās sagatavotības. Tā ir lieta, pie ko visu laiku mēs strādājam.
Fiziskā sagatavotība, kādi ir tie posmi aptuveni?
Nu, arī bez detaļām nu, ir tāda sākumā tā iestrādāšanās, jā, kā parasti, nu, un tad viss tas pārējais, tas pamatdarbs, un tad arī tas tuvāk tam sacensību apstākļiem. Mums tā varētu būt tā kā estakāda stumšanā, jā, un tad, kad mēs to posmu esam izgājuši visu, un tad mēs varam droši iet uz ledus, uz trasi, lielo trasu un braukt lejā. Un, jo lielākai daļai, protams, runājot pa olimpiādi, ir fiziskās iemaņas jātīst vai jāuzlabo. Tādai jaunajiem tai pašā laikā, kas mums ir pirmo gadu, viņiem viss ir pilnīgi jauns. Viņiem ne tikai fiziskais jāiegūst, bet arī tās iemaņas, visas tās pirmās, tā kā tie uzdevumi daudziem ir dažādi. Bet, nu, es saprotu, šobrīd mēs runājam pa olimpiādā, nevis pa kopējo situāciju.
Bet, nu, jau runājot, varētu arī par konkrētajiem ceļiem, kuri ir tie potenciāli olimpieši, jo izmaiņas varbūt jebkurā brīdī, kurā ir tādā psiholoģiskā, posmā šobrīd komanda ir, tad, kad ir tā pirms olimpiskā pēdējā vasara?
Nu, es domāju, es viņu redzu noteikti savādāk, un sportists katrs viņu arī redz savādāk. Droši vien daļai sportists, ne visiem, bet daļai sportists noteikti pirmais mērķis ir aizbraukt uz olimpiādu. Daļai sportistu, kas jau ir bijuši olimpiādē, varbūt arī kādam ir mērķis tikai aizbraukt, bet es domāju, daļai, kas ir bijuši un kaut kur jau aizķērušies, viņi noteikti grib kaut ko paliekošu tur izdarīt tajā olimpiādē. To es domāju kaut kādu, nu, vietu, kas apmērina ne tikai viņus, bet arī līdzutējs, jā, un visu pārējos. Un man ir līdzīgi, jā. Ja tu man minēji, kuri potenciāli olimpieši, es nesaukšu uzvārds, bet es varētu pateikt, šobrīd viņu ir 14, 15. Maksimālais, kas mums varētu piedalīties mačos, ir 12. Pašmērķis nav 12. Man šobrīd neinteresē kvantitāte vai cilvēku skaits, kas aizbraukšu uz olimpiādu. Man interesē konkrēts rezultāts, un tā varētu būt lielāka atšķirība starp sportistu un mani, jā, kas domā par olimpiādu, kā tas viss varētu izskatīties. Bet es neesmu par to, lai kāds neaizbrauktu, absolūti nē, bet man primārais ir tikai vienīgi rezultāts. Kaut vai mēs aizbrauksim ar vienu ekipāžu, bet lai viņi būtu cīnīts spējīgi, ja, par visaugstākām vietām, nevis aizbraukt ar trijām un mēs paliktu otrajā desmitā, ja, tā kā tas man absolūti nav tāds mērķis.
Tiek runāts, ka šī sezona vai šis laiks bobslejā ir apmēram tāds, kur nu, varbūt tā proporcija, ko izšķir tehnika, ir priekš mums vai vispār nu, ar pārāk lielu to pārsvaru, kur tiem, kuriem ir tās iespējas, varbūt lielākas arī viņi tur var investēt krietni vairāk, līdz ar to arī tie rezultāti tajos tūkstošdaļās tur parādās. Kas ir tas pēdējais brīdis, kurā mums ir jābūt kaut kādai, nu tādai vispārējai skaidrībai, nevis varbūt par niansēm, ko vienmēr jau tur pirms starta vēl var pieregulēt, par to, ar kurām kamanām tiks braukts, vai tas jau varbūt šobrīd ir zināms, kas notiek ar slidu izvēli. Šobrīd jau faktiski plāns ir gatavs, jeb vēl notiek meklējumi un ir vairāk jautājumu nekā atbilžu.
Gatavs nav nekas, un gatavs nebūs nekas, un ja kāds man tagad var pateikt, ka viņš jau zina, ar ko viņš braukt, tad tā būtu tukša muldēšana. Jā. Protams, var jau trāpīt, bet mēs arī esam, pateicoties valdības atbalstam, diezgan daudz investējuši. Šogad pagaidām investējam. Protams, tie produkti šobrīd ir tikai virtuāli, viņi vēl nav redzami, jā. Nauda ir, kā lai saka, vados, ir pārskaitīti, jā. Bet produkti pirmie būs ap septembra beigās. Mēs braucam 3. Oktobrī uz Lillehammer, uz pirmajiem testiem. Es tikai varu pateikt vienu piemēru pēc, ja četrinieku mača olimpiādē ir 24. 25. Februārī, tad es varu pateikt, ka skaidrs droši vien būs 23. Februāra vakarā, ar ko brauks. Ar kamanām iespējams būs ātrāk, bet ja tu runā pa sliecēm, noteikti, ka tas būs tikai 23. Vakarā skaidrs, ar ko brauks.
Kas ir tas, kas šobrīd jau vados ir ielikts un gaida Lillehammerē? Tur ir vienkārši vēl papildus varianti, nevis kaut kādi gala lēmumi, ja?
mums bija piedāvājums, un mēs meklējām un atradām apusē tādu vienošanos ar austriešu ražotājs tāds Valners ir, kas iepriekš olimpiādu komandas gatavoja Krievis izlasēji, tagad jau paralēli strādāja ar vāciešiem jau divus gadus un bija ļoti pretim nākoši un arī mums piedāvāja variantu. Protams, ka tas nav lēts prieks, ka tās ir investīcijas, bet tāda vien viduvēja leģionāra alga vai hokejā vai futbolā, ja, tā kā būtībā. Mums tā ir liela nauda, sportspēlēs tā droši vien nav liela nauda, kā uz to skatās. Bet mēs esam priecīgi un lepni par to, ka mums tiešām valsts tā palīdzēja lielām diskusijām. Un tas, kāds būs no tā viss rezultāts, šobrīd nevaru pateikt, bet ja mēs neko nemeklēsim un nemēģināsim, tad mēs arī nekur uz priekšu netiksim, tas arī skaidrs. Mēs vienmēr gandrīz esam, man nepatīk tas vārds, atpalikuši, bet mēs noteikti neesam nekādi tādi avangardisti ar to tehniku, jo mēs pērkam no tiem ārzemniekiem un pārtaisam un uzlabojam to tehniku. Jā, ir mums arī divnieku tehnika, kas ir Latvijā ražot, jā, un paldies Dievam, šobrīd viņa ir laba. Es tikai priecāšos, jo mums izdosies pārspēt ar citu tehniku to mūsu šobrīd tehniku, jo tas nozīmē, ka tad mēs arī būsim spēruši solus priekšu, bet mēs nekad nevarēsim atļauties tādas investīcijas, tādas variants un tādas zinātniskās brigādes, kādas ir vadošajām komandām. Un mūsu galvenā vērtība ir sportisti un treneri, ja, un tāpēc mēs veltam uzmanību sportistiem, un es uzskatu, ka mums ir labākie sportisti, ja, un mēs no viņiem izspiežam varbūt tās daudz vairāk nekā tie ārzemnieki no viena otra savējā ārā. Un tas arī kompensē tos tehnikas trūkumus. Un es par to absolūti nesatraucos, jo tā jau nav tikai bobslēja problēma. Tā jau ir mūsu visas ekonomiskā situācija, mūsu mašīna būva, mūsu inženieri, visu mūsu zinātni, kādā līmenī mēs esam pasaulē un kāpēc, lai mēs kaut kādā bobslēja iet visiem pa priekšu. Protams, ka bobslēs tā ir kombinācija. Tur ir cilvēki, tur ir tehnika, tur ir bobi, tur ir slieces. Ja tā ir kombinācija, kas beigās nes rezultātu, un tā tas ir. Ne. Bet reāli mēs tādus sīkumus nevaram nomodelēt, jo neviens šobrīd nevar pateikt, vai februāra vidū vai februāra beigās Korejā līs lietas, vai būs mīnus grā, to neviens nevar pateikt. Jā. Vienīgais, ko es varu pateikt, kad mēs šobrīd pat plānojam nebraukt uz olimpisko treniņu nedēļu, kas būs oktobra beigās. Tā nedēļa, tās vietā mēs daudz vairāk veltīsim tehnikas testēšanai, tepat Siguldas trasē un Lillehammerē, tā kā tā ir lieta, no ko mēs būtībā atsakāmies, kas vienam otram speciālistam liek saķert galvu un domāt, ārpats dulē, ko viņi dar. Kāpēc? Mums jānotestē daudz tehnika šogad ir tiešām būs sagādāta. Katram vismaz kaut kāds 2-3 kā kurā disciplīnā kamans un slietas, kas viss ir jānotestē. Braucot uz Koreju, mēs zaudējam, es pat šobrīd nerunāju par naudu, mēs zaudējam laiku, jo mums ir ātrāk jau konteinerēs jāieliek kamans. Mēs nevaram aizvest katrs 2 vai 3 kamans uz turien, tas ir viens. Otrs, mēs zaudējam laiku sūtot tās kamans, jo tur paiet kaut kādu nedēļu uz viengalu nedēļu atpakaļ, tas ir kopā mēs zaudējam 2 nedēļas. Nerunājot par aklimatizāciju, par visām pārējām lietām, ko pārlidojam, ja, kas nogurdina, ka mēs tajā laikā varam gatavoties. Ja, un pēc tam jau iznāk no tās Korejas, pēc taisno jābraukt uz Ameriku, ja, tā kā mēs izdomājam labāk, mēs paliksim tepat Eiropā un gatavosimies. Tā kā. Daudz to saka par crazy kaut kādu plānu, ja, bet es nevienu reizi vien to es dzirdēju savā virzienā attiecībā uz citiem gadiem, ka mēs esam atteikušies braukt uz Ameriku, ja, un beigās mēs tā kā ar tādu uzviju esam to visu atvinējuši atpakaļ.
Dzīve pēc Pjončhanas. Ar to ir jārēķinās, ka varbūt visādi tur gājis. Kā tu to redzi?
O, man vienmēr ir vairāk plānu galvā, ja. Es esmu pārāk jau daudzīts un klopēts, un man ir biezādi uzaugus, un es esmu gatavs jebkuriem scenārijiem, gan ar vairogu, gan uz vairogu, ja, tā kā man vairāk uztrauc, lai kāds sportists, ja kaut kas nesanāk, lai nesalūstu, ja, un nemest uzreiz plinti krūmos, vai tieši otrādā, kal, ja kādam akal tieši baigi labi kaut kas sanāk, lai nepaceltos kaut kur augstu gaisā, jo pēc tam būs grūti nolaisties uz zemes. Ja. Es negribu kaut kādas baigās radikālās lietas, un es jau vienkārši zinu visu tos, kā tas pie mums ir ne tikai sportā pieņemts, ja visi tie komentāri tajos internetos un visi pārējais, ja tie plānā galdiņu urbē, kas tur visi rosās, tie lielie sportisti tajās ekrāna otrā pusē. Zinu, es uz to esmu diezgan imūns. Ja. Man sportā ir bijuši daudz satricinājumu, tā kā protams, tas negatīvi vai pozitīvi, tas vienmēr ietekmē, ja, bet pa lielam, es domāju, tas man nevar izsist dziļi ārā.
Par sevi, ko tu zini, par plāniem, tie ir kādi tādā ilgtermiņā?
Pēc Korejas? Teikšu godīgi, nedomāju nevienu brīdi. Arī esmu gatavs vairākiem variantiem te palikt, iet kaut kur citur. Bet es domāju, galvenais jau būs, kāds mums būs rezultāts Korejā, Un kas no tās šobrīd esošās komandas paliks vēl te un turpinās trenēties. Ja tas viss ir atkarīgs no tā arī, jo es saku, iespējams, ka es jau pārāk ilgi te esmu, ja man tomēr jau būs 12. Gads te nepārtraukt. Ja, tā kā tas ir kaut kāds arī Latvijas un atceroties no veciem laikiem PSRS rekords, ja ka viens treners tik ilgi nosēdējis savā krēslā. Ja, tā kā iespējams, ka man arī vajag kaut kur citur aiziet kaut ko pamācīties, jo es varu pateikt, tikai vien. Tas sākums iespējams bija grūts, ka es pirmoreiz aizgāju uz ārzemēm, bet tā bija ļoti liela pieredze un es tur ļoti daudz ko gūtu, tā kā akal kārtējo kaut kādu augstskolu vai gadu kaut ko būtu pabeidzis, atnāca apakaļ un tās zināšanas te pielieto. Tiešām tā informācijas apmaiņa, viņa sēžot uz vietas savā sulā vāroties, bieži vien iesūnu arī cilvēku. Bet kā es teicu, es esmu gatavs vairākiem.
Šis ir paslēpju laiks pirms olimpiskajām spēlēm. Cik ilgi tās paslēpes būs?
Es domāju, ka tās paslēpes vairāk izdomā žurnālisti un tavēja brāļi un vispārējais. Tu saproti, es varu izstāstīt tādas situācijas, kad mēs esam eksperimentējuši, maukuši uz pilnu klapi. Tas rezultāts nav. Un tiešām, kā tu saki, aizemnieki brīnās un saka komplimentus, nu jūs tur baigās paslēpes spēlēt. Es tik truli pasmaidu un piekrītā pats aizēju garāžā un lamājos. Mums tas neiznāk, mums tas neiznāk. Kas pa lietu, zin, kā mēs paši nesaprotam. Un tādi bijuši daudz gadiem, jā. Saproti, mēs jau neesam tik vareni un tik spēcīgi, lai mēs te kaut kādā savā sulā vāroties uztaisīt pasaules līmeni un pēc tam aizbraucot pasaulē taisīt paslēpes. Absolūti nē. Jo, redzīju, mums ir divas lietas jāizdara. Mums jāsagatavojas olimpiādei un mums ir jākvalificējas olimpiādei arī. Ja? Jo kurš ir svarīgākais? Es zinu, ir komandas, kurām ir tikai viens mērķis kvalificēties olimpiādei. Viņi par to rezultātu nedomā, jo viņi jau būs laimīgi un viņi savus mērķus būs sasnieguši, ja viņi jau būs kvalificējušies un aizbraukši. Man tāda mērķa nav, bet es nedrīkst teikt, ka man nav mērķis kvalificēties. Ja es runāju pa medaļu un beigās viņš te runāja pa medaļām un nemaz nekvalificējas uz olimpijā. Jā, tā kā mums ir visu laiku arī jābūt, kā lai saka, tajā daudz maz līmenī, jā, jo vēl jau ir kas jādara, jākvalificējas. Otrs vēl ir, vai pat trešais, es nezinu, jācīnās pa to vietu grupā, jā, jo tas viss arī pienesīs to rezultātu olimpiādē. Tā kā tāds baigās paslēps, es nedomāju, mēs varam, pat cik mums šobrīd tas sastāvs vairāk tā kā izlīdzinās, ko es ar to gribu teikt, ka tie stūmēji kādreiz nebija iespējams tur divniekā pamainīt, bija skaidrs viens vai divi, tagad ir trīs vai četri vai pieci, ko mēs varam mainīt. Tādā ziņā mēs varam eksperimentēt, bet es nedomāju, ka tās būs paslēpes, tās būs drīzāk labākā varianta meklēšana, es tā domāju. Mm-hmm. Tas būtu, es atkal nomētājot gudru treneri, varētu teikt, jo, mēs to slēpsimies tā un šitā, un tad beigās kāds olimpiāde arī slēpjoties, gatavojamies uz nākošu olimpiādi. Tās visi tāds, zini, tāds, tas izdomājumi, tie ir izdomājumi tādi pārāk.
Par kuriem konkurentiem visvairāk mīklu šobrīd ir, kādi viņi varētu būt? Un kur pēdējā sezona parādījusi, ka tur tā izaugsme ir pietiekama ātra, tie paši korejieši vai vēl kāds cits?
Korejieši ļoti strauji ieliec tajā elitē ar to vienu ekipāžu iekšā, bet manā skatījumā viņi tā kā sāk bišķiņ apstāties jau pagājušajā gadā. Nu, tas cilvēka resurss arī, kā lai saka, tā kā ekonomika pārkarstā, arī tas cilvēka resurss nav mūžīgs. Un, nu, iespējams, ka viņi var vēl mobilizēt kaut kādas spēks. Es nezinu, viņi tādi nezināmie paliek, bet, protams, kā mainieki viņi būs, un trasi izrādās beigās ir diezgan sarežģīti, viņi būs cīnītāji pa medaļu noteikti. Protams, viennozīmīgi, kā vienmēr, jebkurā trasē, kuros mačos numur viens ir Vācija. Šobrīd nezinām tiešām, bet es esmu dzirdējis, ka tiešām pasaules klases vietlēti piesaistīti Amerika. Ir sevišķi viena Amerikas ekipāža ar to Olsen, ar to pilotu. Ja. Nu, tas tāds nezināmais zirdiņš, jo ja Holcombs bija izcils braucējs un viņam tikai pietrūka starts, tad šis vēl izcils braucējs nav, bet jau var izcils startu. Tā kā nu, tur man zināms respekts ir šobrīd. Un es domāju, ka tās Amerikas posmā viņš noteikti nospriegās un parādīs sev no vislabākās puses. Tā kā, nu, pārējie visi jau kā parasti Šveica, Kanāda, ja, Krievi. Krievi varbūt nav tādi, kādi viņi bija, ja, bet četrniekā noteikti viņiem jārēķinās. Divniekā viņi nav tādi, jo viņiem tie piloti ir mazliet vājāk un nevar to startu iestumt tiešām, bet pārējie visi, nu, vietas ir trīs, bet es teiktu, ka 6-7 ekipāši 8 reāli var pacīnīties pa jebkurš.